Joo, nykyinen työni on sellainen, että autan partnerien kanssa startup-yhtiöitä saamaan rahoitusta ja sitten kehittymään.
Ja me olemme kaikki tietysti kuulleet startupista, ja varsinkin kun se liittyy Yhdysvaltojen Silicon Valleyhin, mutta mikä tämmöinen startup-juttu oikeastaan on?
Startupit, no, jos leikkisesti sanoo, ollaan kiinnostuneita sellaisista yrityksistä, jotka on suuryrityksiä, mutta ovat vielä pieniä. Eli pointtina on, haetaan kasvukelpoisia ideoita ja niihin perustuvia tiimejä ja yrityksiä.
No siinä ilmeisesti silloin on kysymys siitä, että vähän on niin kuin arvalla, että siitä saattaisi olla jotain itua, jos otetaan tämmöinen riski. Onko se suurikin riski?
Se on kohtuullinen riski, että kysymys on lähinnä tietynlaisesta rahapanoksesta plus sitten luokkaa parin vuoden ahkerasta työstäneiden yritysten kanssa, että me sijoitetaan omasta taskusta rahaa, enkelisijoittajien rahaa, plus sitten sijoitamme itsemme 8 vuodeksi töihin näihin yhtiöihin.
Ja vaatiko se paljon pääomaa?
No kyllähän nykyään saa internetyhtiön pystyyn niin kuin pikkurahaa, mutta sitten heti kun aletaan palkkaamaan ihmisiä, kasvamaan, matkustamaan, tapaamaan asiakkaita, nykyistä rahaa tarvitaan.
Ja sä oot nyt tehnyt tätä muutaman vuoden.
Joo, tätä on tehty vuodesta 2009 alusta saakka. Nyt on 8. vuosi mennyt.
No mistä sä sitten löydät näitä mahdollisia kohteita, kun se on varmaan se niin kuin vaikein juttu?
No ehkä se aluksi olikin, mutta meillä on ollut muutamia hyviä, me sanotaan, keissejä. Eli ollaan saatu muutamasta yrityksestä ja tiimistä. He ovat saaneet kasvun alleen ja sitten saaneet myös exitin. Exit tarkoittaa, että tulee kansainvälinen sijoittaja tai ostaja, joku tuo resursseja. Niin sana, meistä on kiirinyt kaupungilla, niin kyllä meidän ovikello soi, kun meidän tarvitsee itse markkinoita. Tämmöisiä yrityskiihdyttämöitähän on ympäri maailmaa, että se on nyt globaali ilmiö. Myös täällä Sydneyssä on, huomasin internetistä, useita yrityskiihdyttämöitä. Ja ne toimii ehkä vähän eri lailla kuin meidän yhtiö. Me otetaan niin kuin yhtiöt sisään ja ollaan 2 vuotta niiden kanssa, siksi niitä on vähän. Mutta jos mitään sydneyläiset kiihdyttämät ottaa niin kuin 2-3 kuukaudeksi fyysisestikin samoihin tiloihin. Ja antaa starttiraan ja huolehtii heistä. Että sama ilmiö on myös täällä Australiassa. Sitten niistä löytyy useita kiihdyttämöitä.
No, tämä on niin kuin aika erikoinen tämmöinen ala. Jotkut on menestynyt hirveän hyvin tällä alalla, sitten toiset ei ole menestynyt niin hyvin.
Joo, ehkä tunnetuin tämmöinen kiihdyttämä. Puhutaan Acceleration-yhtiöstä, niin on USA:ssa piilauksessa tämmöinen Y Combinator, jolla on ollut 1 000 yritystä ja siipiensä suojassa. Mutta joo, tämä on taitolaji, eikä niinkään kirjojen mukaan mennä. Kun taiteilijan hommat, sitä ei kirjasta opita.
Jos on useita tämmöisiä hankkeita, joita edustaa, niin tarvitsee olla aika valikoiva, että suurin osa niistä onnistuu. Silloin on varaa muutama, joka ei onnistu.
Joo, no yleensä nyrkkisääntö venture capital-toiminnassa on se, että 10 yhtiöstä niin 3-4 menee konkkaan ja sitten 4-5 jää sillä kitkuttaa ja 1 on tähti, joka rahoittaa koko touhun. Mutta sekin on parempi suhde kuin esimerkiksi musiikkibisneksessä, missä 3% rahoitetusta levytyksistä niin tekee edes break-evenin, että niin kuin teknologiapohjaiset startupit pääsee siihen 1:10.
Niinhän se on, että sehän se musiikkiala on niin kuin se ehkä kaikkein tunnetun tämmöisessä yhteydessä, että yritetään päästä pinnalle keinolle millä hyvässä.
Joo, se on hittibisnes, samoin kuin pelibisnes on hittibisnes. Tämä meidän kiihdyttämä on päättänyt, että me ei sijoiteta peleihin, koska se on myös hittibisnestä ja toiseksi siksi, että me ei ehditä itse pelata.
Tuossa kun juteltiin aikaisemmin, niin oli puhetta tämmöisestä lentokentillä toimivasta laitteesta, jossa kerätään näitä tietoja, että mitä ihmiset tykkäsivät palvelusta. Sehän on tämmöinen esimerkki tämmöisestä, eikö olekin?
Joo, ehdottomasti. Meillä on se portfoliossa semmoinen yhtiö kuin Happy or Not, joka on siis laite, missä on 2 vihreää ja 2 punaista nappulaa. Niitä on lentokentillä, kaupoissa, erilaisissa palvelutiskeillä. Siellä vaan kysytään, oliko palvelumme tänään hyvää. Ja tämä yhtiö on kasvanut todella hyvin. Siihen en edes tarvinnut hankkia pääomarahoitusta, vaan se on tulorahoituksella. Ja kello yli 5 miljoonaa liikevaihtoa kasvaa 100% vuodessa. On Euroopan suurin, nyt laajentunut vuosi sitten USA. Että me ollaan oikein ylpeitä tästä Happy Notista.
Se on ihan suomalainen yritys.
Se on suomalainen yritys Tampereelta, nuoret 30-vuotiaat pojat. Ja yksi ydinjuttu siinä oli, kun lähdettiin liikkeelle, että ajatettiin, että se ei ole laitebisnestä. Niitä laitteita ei myydä, vaan se bisneksen ydin on nämä raportit, asiakastyytäisyysraportit. Kun asiakas tilaa ne raportit, niin laitteet tulee sitten lainausmerkeissä ilmaiseksi.
Sehän tätä uutta aikaa, että liiketoiminta muuttuu tämän tekniikan johdosta niin paljon, että että varmaan alalla kuin alalla on syytä niin kuin uudelleen ajatella koko se toimintamalli.
Joo, se on totta. Että Happy Hunt on vielä meidän portfoliossa kasvanut siis hyvin, mutta me myytiin pari vuotta sitten sellainen yhtiö kuin CabForce, taksien ennakkotilausjärjestelmä.
Onko se vähän niin kuin se Uber?
Se on vähän niin kuin Uber, mutta sillä suurella erolla, että CabForce on ennakkotilat taksit. Samalla kun tilaa lentoliput, niin voi tilata molemmin päihin taksit valmiiksi. Ja ne on laillisia lisenssioituja takseja. Mutta se puhuttiin, että on niinku liiketoimintamalleja muutettava uutta maailmaa. Niin tässäkin tapauksessa CabForce ensiksi koetti myydä tämmöistä IT-ratkaisua taksiyhtiölle. No, eihän taksiyhtiöllä ole yleensä rahaa kovin paljon, eikä ne toiseksi osaa ostaa IT-tä. Niin me tehtiin niin, että käännettiin se strategia toistepäin. Sanottiin, että pyöritetään itse sitä IT-järjestelmää. Sitten viedään taksiyhtiölle kyyti, eli viedään taksiyhtiölle rahaa. Sen sijaan pyydetään niitä rahaa, niin olipas helpompi pyytää. Ja se kasvoi nopeasti niin, että 120 kaupunkisen perin maailmaa tämä on livenä. Ja sitten etkinen vuosi sitten se myytiin irlantilaiselle tämmöiselle limosinyhtiölle.
Vielä tuosta tekniikasta, niin huomasin uutisissa, että Saloon on nyt puhelin tuotanto taas on mahdollisesti palaamassa. Sanoisiko siitä enää mitään siitä?
No hieman vaan ollaan niin lehtitietojen varassa, mutta ydinjuttu sen ymmärtääkseni on se, että yhtiö haluaa kehittää turvallisen puhelimen, tai ei saa kuunnella sivusta. Sen takia on päättänyt tulla Suomeen ja ottaa suomalaisen softwaren siihen ja luottaa, että siellä ei ole sitten takaovia.
Jotkut tietää siitä, että nämä puhelimethan ne vuotaa tietoja, varsinkin nimenomaan juuri nämä kännykät ja älypuhelimet. Mitä sä voit kertoa siitä?
No nehän on niin kuin pieniä tietokoneita. Et mä muistan itse, kun olin Nokialla töissä ja alettiin tekemään älypuhelimia, niin mun pomoni Vanjokin sanoi, että Harri, tee jotakin. Että ihmiset tajuaa, että ne ei ole puhelimia, että ne on pieniä tietokoneita. Niin silloinhan sitten alettiin tekemään näitä sopimuksia Yahoon kanssa ja Amazonin kanssa ja kehittää omia search-palveluja ja niin edelleen. Että ihmiset tajuaa, että ne on niin kuin tietokoneita. Ja tietokoneethan on vuotanut viet kaiken, kyllä se sama ilmiö on puhelimissa.
Ja siitä syystä sitten on tarve tämmöiselle puhelimelle, josta ei tiedot lähde karkuun.
No näin, no uskoisin, että on tiettyjä ammattiryhmiä, missä se on olennaista, että tiedetään, että joku vieras valtio ei sitten kuuntele.
Ja varmasti moni yksityiskäyttäjä ei tykkää periaatteessa siitä, että yksityisyyttä loukataan.
Joo, näin on. Että on ihmisiä, jotka ajattelee, että ei ole kiva, että mun makutottumuksia tai mihin mä oon yhteydessä tai mitä mä brausaan, niin seurataan. Se on ihan ymmärrettävä ja perusteltu huoli. Tietysti introvertit suomalaiset ajattelevat, että hyvä, kun joku edes joskus kuuntelisi puhetta.
Kiitoksia sinulle, Harri.
Oh, kiitos ja hyvää menestystä tänne.